Yle Puhe, Politiikka Radio.
Alle kuukausi ja euro täyttää pyöreitä. Uskokaa tai älkää, mutta näin se on. 20 vuotta. Ja Brysselissä otetaan jo pikkuhiljaa varaslähtöä näissä euron tasavuosijuhlinnassa. Asia huomioitiin eilisessä euroryhmän kokouksessakin erilaisin juhlapotretein. Mutta varsinaisesta euroryhmän kokouksesta oli sen sijaan juhlatunnelma kaukana. Finanssiministerien pöytä oli täynnä tutuksi tulleita euron korjaussarjoja, vaikeita kysymyksiä pankkiunionista, talletussuojasta, euromaiden velkajärjestely- ja kriisinratkaisumekanismista. Ja olipa pöydällä sellainenkin asia kuin Italia ja Italian valtion budjetti ja maan velkataakka, eli kysymys siitä, käynnistääkö EU-sanktiomenettelyn Italiaa vastaan. Vaikeita asioita. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja näin se oli, että finanssiministerillä todella oli kova yritys saada päätöksiä putkesta pihalle. Valtiovarainministeri Petteri Orpoa varoiteltiin jo etukäteen pakkaamaan eväät salkkuun, koska kokouksessa tultaisiin ratkomaan rivi riviltä päätöstekstiä päämiesten joulukuun huippukokousta varten, jotta siis valtioiden päämiehillä olisi jotain, jota siunata joulukuussa, jotain, jolla tämä pyöreitä täyttävä euro toimisi seuraavatkin 20 vuotta kenties. No, tervetuloa Politiikka-radioon kansanedustaja Elina Lepomäki ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, siis euro täyttää 20 vuotta ihan kohta. Muistatteko, kun piditte ensimmäisen kerran kädessänne euroja?
Kyllä mä muistan. Se taisi olla silloin, koska se nyt se valuutta tuli käteis. Oliko se silloin 2001 vai mikä se oli? Kyllähän se oli kova juttu käydä silloin automaattista niitä nostamassa. Mutta kieltämättä niin sen jälkeen ehkä tämä niin kuin sanotaan, makrotaloudellinen analyysi tästä euroalueesta on aavistuksena ainakin itsellä syventynyt ja sellainen tietynlainen euforia laantunut, mutta tietenkin noin niin kuin kuluttajan ja näin niin kuin ihmisen ja näkökulmasta ja sen niin kuin liikkuvuuden ihan arjessa näkökulmasta, niin onhan se tietenkin herranen aika kätevää, että on ne yhdet rahat lompakossa ja tietenkin sitä mukaan, kun korttimaksu yleistyy ja käteinen ehkä aavistuksen katoaa, niin sen merkitys pienenee, mutta ainakin toistaiseksi on kätevää, kun tuolla Keski-Euroopassa reissaa, niin ei tarvitse olla kuin yhdet kolikot matkassa.
Eli seteleillä lähdit liikenteeseen välittömästi, kun kävit pankkiautomaatilla.
Kyllä, kyllä.
No niin, ei millään kolikolla. No mitäs, Sari?
En ihan tarkkaan muista, että minkälaisessa muodossa ensimmäiset eurot tuli käteen saatua, mutta ehkä enemmänkin on jäänyt mieleeni se taloudellinen epävarmuus, mikä Suomessa edelsi sitten euron käyttöottoa ja ylipäätään meidän omat pankkikriisit ja vastaavat, että mulle on jäänyt vahvasti mieleen se, että joskus siihen aikaan vielä kilpaurheilija olin tulossa jostakin kisareissulta Milanossa lentokentällä. Kukaan ei suostunut ottamaan Suomen 100 markkasta vastaan. En pystynyt ostamaan ruokaa enkä juomista, koska juuri edellisenä päivänä Suomen markka oli laitettu kellumaan. Ja se oli niin kuin nuorelle opiskelijatytölle semmoinen niin kuin jotenkin, sellainen kummallinen olo, että voiko olla totta, että Suomen raha ei kelpaa Euroopassa. Että mulla on kädessäni sellainen raha, jota ei kukaan suostu tällä hetkellä ottamaan täällä vastaan. Ja se oli vähän sellainen, että hetkonen, että eihän tämä nyt ole mikään outo pimeän Afrikan outo seteli mulla kädessäni, vaan Suomen markka, mutta kukaan ei huoli sitä.
Kukaan ei arvosta Suomen markkaa, joo. Siis itse taisin aloittaa näillä R-pusseilla, siis R-kioskissa myytiin euron kolikoita. Sitten jotkut keräilikin näitä R-pusseja. No se siitä nostalgiasta, euronostalgiasta. Eilen nimittäin euroryhmän pöydällä oli tukku euroalueen uudistuksia. Näitä kuuluisia emu-uudistuksia, joista muun muassa Hollannin valtiovarainministeri on sanonut, että norsusta lähdettiin liikenteeseen, sitten norsusta tuli hiiri ja että hiiri olisi nyt häkissä tällä hetkellä. Eli että alun perin, kun eurokriisi 10 vuotta sitten iski päälle, niin lähdettiin kovalla hököllä parsimaan isoa emu-uudistuspaitaa ikään kuin, mutta että siitä olisi nyt sitten tuluskukkaro enää jäljellä. Niin mitä ajattelette tästä Hollannin finanssiministerin heitosta?
No kyllä mä pidän hänen analyysiään niin kuin jokseenkin oikeaan osuvana siltä osin, että vaikka tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana on joitain asioita saatu eteenpäin ja uusia instituutioita perustettua, niin lopulta se perimmäinen ongelma siinä eurokriisin taustalla 10 vuotta sitten, niin se ei sinänsä ole mennyt mihinkään. Ja kyllähän meidän pitää kiittää, mutta katsoa keskuspankkipolitiikkaa tässä nyt niin kuin varsinaisena tällaisen niin kuin vakauden tuojana tässä nyt viimeisten vuosien aikana, joka on siis vienyt ne kriisitunnelmat pois ja tuonut sitten myös reaalitalouteen vähän niin kuin tiiviimpää pohjaa rakentaa huomista, mutta nythän kysymys sitten kuuluu, että kuinka vahvalla pohjalla tämä nyt kaikki sitten onkaan, että nyt kun katsoo näitä viimeaikaisia talouslukemia euroalueelta, erityisesti Saksasta, niin jos tässä talous pikkuhiljaa kääntyy ja kevyt korkopolitiikka jää pois, niin minkälaisissa tunnelmissa meillä Suomessa esimerkiksi ensi vuonna uutta hallituskautta aloitellaan, niin se on mielestäni aika hyvä kysymys.
Niin, siis tästähän voi vetää monia johtopäätöksiä tästä Hollannin finanssiministerin heitosta siitä, että norsusta lähdetään, sitten edetään hiireen, nyt se pieni poloinen hiiri on jo pistetty häkkiin sisälle, niin että mistä se kertoo? Kertooko se siitä, että Hollannissa ollaan siis kettuuntuneita siihen, että kun nämä uudistukset eivät etene riittävän pitkälle, vai ollaanko siellä kettuuntuneita siihen, että uudistukset kyllä etenevät, mutta etenevät väärään suuntaan kuin mihin Hollannissa haluttaisiin? Sorry.
Luulen, että enemmän tätä jälkimmäistä, eli kyllähän pitkälti nämä tällaiset isot visiot ja osittain voisi sanoa hyvin epärealistisetkin sellaiset, niin on tulleet enemmän tuolta Ranskan puolelta ja presidentti Macronin tällaisista visionäärisistä puheenvuoroista. Saksa omassa vaikeassa hallituskoalitiotilanteessa on ehkä hivenen yrittänyt painaa jarruja päälle, mutta ei niin ponnekkaasti kuin mitä aiemmin, kun kristillisdemokraatit Saksassa olivat vahvempia hallituksessaan, ja siinä mielessä voi sanoa, että tässä on otettu niin kuin askeleita, joilla on varmasti esimerkiksi pankkiunionin suhteen, joilla on niin kuin ajateltu, että saataisiin tämä valtioiden ja pankkien välinen kohtaloyhteys vihdoin viimein rikottua, mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti sinne ollaan tuomassa liian nopealla tahdilla sellaisia elementtejä kuin vaikkapa yhteinen talletussuoja, josta kaikki näkevät, että niinhän tässä taas käy, että ne, jotka hoitaa asiansa, niin joutuvat maksumiehiksi. Ja sen takia niin kuin tämmöiset epärealistisen nopeat aikataulut ja ikään kuin, niin kuin välittämättä siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu Euroopassa pankkimaailmassa, muun muassa juuri Italiankin osalta, niin nämä aiheuttaa sellaisen olon, että miksi tätä pusketaan tällä innolla eteenpäin, kun nähdään, että tästä ihan selkeästi tulee vaan lisää ongelmia.
No joo, tämä yhteinen talletussuoja, sekin oli esillä tuossa euroryhmän kokouksessa. Ja siinä puhutaan siis tällaisen backstopin, eli varmuusrahaston rakentamisesta pankkiunionille. Kyse on siis jonkinnäköisestä riskin alentamisprosessista. Eli ensin pitäisi alentaa ikään kuin koko pankkijärjestelmän riskejä ennen kuin voidaan niin sanotusti jakaa näitä riskejä. Ja sitten kun tämä toteutuu, niin voitaisiin luoda tämä backstop, eli varmuusrahasto tälle pankkiunionille. Näin olen ymmärtänyt tämän kuvion, siis nämä backstopithan on nyt aika muodikkaita, koska Brexitinkin vaikein kysymys on tämä Irlannin backstop.
Kyllä, kyseessä on tämä kriisiratkaisurahaston varautumisjärjestelmä, niin sanottu final backstop. Ja todellakin, niin, ihan niin kuin kuvasit, niin aika hurjaa olisi lähteä rakentamaan tämän tyyppistä viimeistä varautumisjärjestelmää ennen kuin jäsenmaat ovat itse hoitaneet oman pankkisektorinsa sellaiseen kuntoon, että ylipäätänsä on niin kuin millään tavalla järkevää lähteä pohtimaan, että onko tämän tyyppinen yhteinen talletussuoja edes niin kuin realistinen Euroopan alueella. Ja sitten kun miettii sitä, että meillä on jäsenmaita, esimerkiksi Pohjoismaat, jotka ovat niin kuin itse hoitaneet aikojen kuluessa erilaiset talletussuojajärjestelmänsä kuntoon. Ja sitten meillä on maita, jotka on lähteneet hyvin kevyillä talletussuojajärjestelmillä, tai oikeastaan vasta viimeisimpinä vuosina, kun niitä on lähdetty EU-tasolla vaatimaan, niin niitä on lähdetty sitten rakentamaan. Että siinä mielessä niin kuin hyvin ymmärtää tämän, että Petteri Orpo suuressa valiokunnassa käydessään perjantaina niin oli varsin niin kuin ehdoton tämän suhteen ja näki ainakin silloin, että tässä asiassa ei kyllä olla etenemässä, että tässä ollaan niin kaukana tämän asian suhteen.
No joo, siis ennakkoaavistushan oli nimenomaan se, että liian kaukana ollaan, jotta tämä talletussuoja voisi edetä. Nythän meillä on siinä mielessä hankala tilanne tässä tällä hetkellä, koska teemme tätä äänitystä aamuaikaan. Ja tämä pannahinen kokous tuolla Brysselissä on venynyt yön läpi ja meillä ei ole sieltä lopullisia papereita vielä edessä, että onko jonkinnäköinen päätös tämän suhteen tullut. No ennakkoaavistus on se, että sitä ei olisi tulossa, mutta Elina, miten sinä ajattelet tästä pankkien riskeistä.
No onhan se näin, niin kuin Sari tuossa oikein sanoo, että sinänsä tilanne on aika ikään kuin kohtuuton esimerkiksi meikäläisten tai meikäläisen pankkisektorin kannalta verrattuna sitten moneen etelä-eurooppalaiseen, mutta myös keski-eurooppalaiseen pankkisektoriin, koska siis selvä on se, että esimerkiksi jos Italialle jotain tapahtuu, niin siellä on kyllä ensimmäisenä hätää kärsimässä niin kuin Ranskan pankkisektori, ja se saattaa myös osittain selittää Ranskan poliittista kuitenkin aavistuksen verran merkittävämpää vastaantuloa, kun mietitään Italian ongelmista puhumiseen ja Italian ikään kuin, taloudellisen epävarmuuden helpottamiseen ehkä Euroopan tasolla. Mutta mä oon sitä mieltä, että kuitenkin, että mitä tulee siihen, että kun meillä nyt on tämä yhteisvaluutta ja siitä halutaan pitää kiinni, niin kyllä meidän pitää tämä pankkiunioni saattaa loppuunsa, ja jos me niin kuin ikään kuin nyt tässä vaan jatkuvasti roikutaan siinä kannassa ikuisuuteen, että pankit pitää ensin laittaa järjestykseen ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämä on vähän tällainen niin kuin staattinen muna-kana-ongelma, ja jossain vaiheessa meillä tulee se kriisi ja sitten me ollaan taas niin kuin ihmeen edessä. Että mä oon itse pyöritellyt sellaista ajatusta, että se talletussuoja, niin että se olisi enemmän niin kuin sinänsä markkinaehtoinen, että sen sijaan, että esimerkiksi se talletussuojan vakuutusmaksu, että se olisi niin kuin riippuvainen siitä, että mistä maasta pankki tulee, niin pikemminkin se olisi riippuvainen siitä, että minkälaisia riskejä sen pankin taseessa on. Ja se vakuutusmaksu olisi sitten tietenkin dynaaminen ja muuttuisi sen mukaan, kun pankin taseen riskit muuttuvat.
Onko riskitaso tällä hetkellä sitten aivan liian riskaabelit?
No, mutta sitten nyt juttuhan on se, että jos pankilla on todella huonon näköinen tase ja sen talletussuojavakuutusmaksu olisi niin kertakaikkisen suuri, että sillä ei esimerkiksi ole mahdollisuutta osallistua siihen talletussuojaan, niin siinähän on aika vahva ikään kuin jo suorastaan markkinaehtoinen signaali ja vaatimus sille pankille pistää asiansa kuntoon.
No sehän menisi nurin se pankki, ei ihmiset pitäisi rahojaan sellaisessa
aivan
pankissa.
Oikein, mutta sitten kyseinen valtio, no sitten viimeistään siinä vaiheessa se pitäisi järjestellä uusiksi. Ja tämähän on nyt se, mitä me vähän niin kuin odotellaan, että valtio tekisi näitä uudelleenjärjestelyjä, mutta eihän ne niin tee, ellei siihen ole niin kuin tällainen kuin vahva pakko. Mm.
Juuri tämä uudelleenjärjestelyvaihe niin olisi nyt äärimmäisen tärkeää, että ihan selvästi eurooppalaisella pankkisektorilla on ensinnäkin liikaa tarjontaa ja on huonokuntoisia pankkeja, ja tavallaan tämmöinen niin kuin resoluutiovaihe, niin tämä pitäisi niin kuin aivan ehdottomasti tehdä tässä ensin niiden valtioiden toimessa, joissa maissa näitä ongelmapankkeja on, ennen kuin sitten siirrytään siihen järjestelmään, että ajatellaan, että nyt sitten yhdessä hoidetaan nämä ongelmat, että muutoin tässä tulee liian suuri kiusaus niin kuin jättää se oma pankkisektori heikentyneeseen kuntoon tai heikkoon kuntoon ja vielä sitten se ylikapasiteetti, mitä on olemassa.
Mm. Tämä on vähän niin kuin se ongelma just se, että kun mietitään, niin tämä tilannehan on aivan identtinen tai suorastaan pahempi kuin se oli 10 vuotta sitten.
Suorastaan pahempi?
No siltä osin, että me ollaan niin kuin tavallaan nyt tällä vahvalla keskuspankkien välintulolla niin ostettu itsellemme aikaa, mitä ei kuitenkaan käytetty muuhun kuin lisävelkaantumiseen. Eli jos nyt mietitään, vaikka tänne jossittelu on tietysti aivan turhaa, mutta silloin 10 vuotta sitten, sen mä ymmärrän, että se Kreikan ensimmäinen tukipaketti tehtiin, kun oltiin paniikissa ja oli subprime-kriisi alla ja muuta. Mutta siitä eteenpäin, että jos Kreikalle olisi sallittu niin kuin kerta kaikkiaan uusi alku, ja se olisi tarkoittanut sitä, että Kreikan suurimmat velkojat, jotka nyt sattuu olemaan silloin paitsi saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja ja myös heidän eläkeyhtiöitä, niin oltaisiin siellä päässä tehty se uudelleenjärjestely. Koska nyt nämä pankit, suuri osa, esimerkiksi katsotaan Deutsche Bankia, joka silloin oli toki myös johdannaisten vuoksi vaikeuksissa, ne on edelleen erittäin suurissa ongelmissa. Ja nyt me ollaan ikään kuin
edelleen tultu johdannaisten vuoksi.
No niin, tultu näin pitkä matka, mutta nämä meidän ongelmat on syventynyt. Esimerkiksi 10 vuotta sitten tämä pankkien ja isäntävaltioidensa välinen ristiinkytkentä, tämä kohtaloyhteys, missä Sarikin tuossa hyvin puhui, niin sehän on vaan syventynyt. 10 vuotta sitten meillä oli paljon enemmän maiden rajat ylittävää, myös yksityistä pääoman liikettä, ja nyt sitä ei ole. Ja jos mietitään kuin Italian valtionlainoja, niin kerta kaikkiaan viimeisen 6 vuoden aikana niin ei ole yhtään yksityistä rahoitusintressiä siellä takana. Siis kaikki Italian valtionlainaostot on suoraan tai epäsuoraan keskuspankin tukemia, niin eihän tämä nyt mitenkään normaali tilanne ole.
Niin, se on totta, että kaikki euromaat ovat EKPn kautta Italian merkittäviä velkojia tällä hetkellä, että Italian keskuspankin nettovelka muille euromaille on 440 miljardia, jota kuinkin Suomen laskennallinen osuus vajat 2%, eli 8 miljardia euroa. tällaista laskennallista fyrkkendaalia.
Niin, ja jos tähän saa vaan sen verran jatkaa, että kun näissä puhutaan näistä niin kuin uudelleen, tai näistä nyt niin kuin tarpeista, mitä euroalueen kehittämiseksi oli siis, niin monet ikään kuin selkäytimestä niin kuin vastustaa kaiken maailman ikään kuin yhteisvastuun lisäämistä. Mutta kun se ongelma on se, että me ollaan nyt erittäin suuressa yhteisvastuussa jo nyt, meillä ei ole minkäänlaista demokraattista mandaattia sen takana, ei ole minkäänlaista läpinäkyvyyttä, ei tavallaan myöskään mekanismia, miten siihen me voidaan niin kuin kansalaisena vaikuttaa. Niin miten olisi, että tehtäisiin tämmöisiä toimenpiteitä, joilla tuotaisiin sitä sopeutumista enemmän just niin kuin ihmisten tasolle, reaalitalouden tasolle ja sinne pääomamarkkinoiden tasolle. Sen sijaan, että aina kun kriisi iskee, niin sitten me kuitenkin hypätään siihen yhteisvastuuseen ikään kuin taseiden tasolla. Se on todella vaarallista.
Tuo kuulostaa todella isolta poliittiselta projektilta, mutta Sari, tartut tähän yhteissuojaan kuitenkin, yhteisvastuuseen.
Kyllä, tämä oli mun mielestä hyvä huomio, että nimenomaan tämä EKP:n roolin kautta, niin tämä yhteisvastuuhan on lisääntynyt sitä kautta varmaan määrällisesti kaikkein eniten. Ja kyllä mä niin kuin näen, että jotta tässä niin kuin päästäisiin kohti terveitä niin kuin raha- ja finanssimarkkinoita, niin kyllähän sitä pitäisi vähitellen pystyä vetämään pois markkinoilta. Ja etenkin nämä valtioiden velkakirjat, mitä siellä taseessa, niin pitäisi myydä pois. Että pitäisi päästä niin kuin sellaiseen näistä poikkeustoimista niin kuin pikkuhiljaa siihen normaaliin EKP:n toimintaan. Mutta ehkä sitten tätä taustaa vasten niin kuin toisaalta ymmärtää hyvin tämän EVM:n tähän vakausmekanismin ympärillä olevan nyt keskustelu, jossa sitten on nämä 8+2 maata nyt lähteneet sitten vähän omalla tavallaan asiaan suhtautumaan toisin kuin mitä komissio ja sitten toisaalta Ranska ja Saksa, että on haluttu selkeästi pitää kuitenkin tämä EVM niin kuin hallitusten välisenä ja ulkopuolella komission niin kuin ikään kuin käsikassarana olemisesta, että on kuitenkin katsottu, että on äärimmäisen tärkeää, että ensinnäkin, että kaikki jäsenvaltiot voisi olla siinä mukana riippumatta siitä, että onko ne eurossa vaiko eikö. Ja sitten tämä ehdollisuus ja tilivelvollisuus, että niistähän niin kuin nyt on haluttu pitää vahvasti kiinni ja juuri tämä hallitusten välisyys, että nämä on niin kuin niitä näiden niin sanottujen hansamaiden näkemyksiä siihen, että millä tavalla tätä EVM:ää pitäisi viedä eteenpäin, että tämä valuuttarahastoksi muuttaminen EVR, niin sinällänsä sillä perusteella, mitä tuolla suuressa valiokunnassa olen kuunnellut, niin kuulemma se nimi ei ole ehkä se tärkein asia, vaan ennen kaikkea se, että se pysyy niin kuin ulkopuolella tämän niin sanotun normaalin lainsäädäntökehikon, eli että se on hallitusten välinen, jolloin sitten voidaan varmistaa se, että siellä edelleenkin on yksimielisyysvaatimus, että jos tämä olisi mennyt sitten sinne normaaliin lainsäädäntökehikkoon, niin sinne olisi tullut määräenemmistö päätöksenteot ja silloin tullaan tähän kansallisvaltioiden budjettisuvereniteettiin, että voiko olla niin, että me kieltäydymme jossakin äänestyksessä tukemasta jotakuta maata, mutta se menee määräenemmistö päätöksellä läpi ja sen jälkeen ollaan siinä tilanteessa, että me joudumme omaan budjettiin tekemään vastaavat lisäykset ja maksumääräykset ja siinä mielessä niin näissä monissa avauksissa, mitä nyt on tullut tähän EMUn kehittämiseen, niin näissä monissa on myöskin nyt juuri tätä budjettisuvereniteetin kanssa linjanvetoa, että mikä kuuluu jäsenvaltioille, mikä kuuluu sitten sinne EUlle.
No niin, siis todella EU-komissio ja Ranska, niin he ovat ajaneet tällaista sitovampaa yhteisvastuuta ja he ovat olleet halukkaita siis laventamaan näitä EVM:n tehtäviä. Sen sijaan tämä Hollannin porukka, eli tämä Hansa-ryhmä, tämä pohjoisten ryhmä, meidän ryhmämme, siis siinä on Hollanti, Irlanti, Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua mukana, niin ne on torpannut nyt siis ja meni tähänkin euroryhmän kokoukseen sellaisella esityksellä, jossa torpataan kategorisesti tätä yhteisvastuuta velkakriiseissä. Siis eli jos kriisi iskee, niin siis kriisimaan tarvitsee itse neuvotella velkojien kanssa ennen kuin muut rientävät apuun. Ja sitten toinen puoli oli tämä, että velkaa kautta lainaa annetaan EVM:stä vain maalle, jolla on maksukykyä, joka pystyy maksamaan sen takaisin. Tämä on mielenkiintoinen maksukyky. Mikä on siis maan maksukyky? Mitä se määritellään? Mielenkiintoista. Mutta että miten tämä Saksa nyt sitten suhtautuu tähän, koska tästä kun katsoo tätä niin sanottua Hansa-ryhmää, siis Hansaliittohan olisi nimenomaan Saksan liitto aikoinaan, mutta Saksa kuitenkin puuttuu tästä porukasta. Mikä on Saksan kanta suhteessa näihin kahteen, siis komissio Ranskan linjaan tähän Hansamaiden ryhmään?
No Saksahan on ollut viime aikoina valmiimpi tulemaan vastaan erilaisiin myös Ranskan esittämiin ehdotuksiin. Lähti nihkeästi liikkeelle silloin, kun Macron lähti näitä linjauksia tekemään, mutta nyt sitten Mesebergin kokouksen jälkeen niin Saksa on ollut ehkä vähän vastaanottavampi kuin mitä aikaisemmin on uunasteltu. Ja nythän mielenkiintoista on tietysti se, että kun Merkelille valitaan seuraaja tulevalla viikolla ja esimerkiksi Friedrich Merz, joka on mahdollinen hänen seuraajansa, niin hänellähän on hyvinkin tämmöisiä mielestäni myös hyviä ajatuksia siitä, miten Euroopan ja erityisesti euron ongelmia lähdetään ratkaisemaan. Ja hän on ollut mukaan lukien myönteinen suhteessa tällaiseen eurooppalaiseen työttömyysturvavakuutukseen, mikä sinänsä on niin kuin perinteisesti ollut Saksan positioita, ehkä Hansaliiton positioita vastaan. Mm-hmm. Tuo Hansaliitto on sanonut vielä sen, että tosiaan siihen, mitä tulee tähän EVM:ään ja mahdolliseen tulevaan EMF:ään, niin on tosiaan selvää, että tai tässä niin kuin mun mielestä Hansaliitto on aivan oikealla asialla, että se ei voi olla uusi tällainen ikään kuin talouspolitiikan väline, koska siis juttuhan on nimenomaan se, että meillä on aivan liian vähän ikään kuin tätä markkinakuria nyt, joka pitäisi kun, tavallaan niin kuin, vähän niin kuin automaattisestikin valtioiden fiskaalipolitiikan, valtioiden talouspolitiikan enemmän kurinalaisena, koska nyt kun tilanne on se, että riippumatta siitä, minkälainen se oma budjetti on, niin velkaa saa ja korot ei juuri nouse. No okei, no Italian korot on nyt jonkin verran noussut, korkoero Saksaan on noin 3%, mutta Italian niin kuin tosiasiallinen korko siihen nähden, että se ei niin kuin tällä odotettavissa olevalla kyseisen maan talouskasvulla pysty ikinä hoitamaan velkojaan, niin senhän pitäisi olla ihan eri luokkaa kuin muutama prosenttiyksikkö, siis sen pitäisi olla yli 10%.
Siis Italia, niin siis sehän oli myös Italian kysymys pöydällä tässä euroryhmän kokouksessa, eli kysymys siitä, käynnistääkö EU tämän sanktiomenettelyn Italiaa vastaan, koska Italian budjettiesitys on liian alijäämäinen. Näillä alijäämäkriteereillähän tätä tämmöistä markkinakuria yritetään luoda. No siis Italiahan tietysti sanoo, että herra jestäs sen tässä, me olemme aina noudattaneet komission suosituksia, ja silti tai siksi velka on noussut vain koko aika, että nyt Italiassa äänestäjät haluavat kokeilla hieman uutta tapaa saada maan talous kuntoon, siis lisää investointeja, lisää rahaa kulutukseen, saada kasvua aikaiseksi, jota kautta sitten tämä velka pienenisi. Siis Italiahan on erittäin velkainen, mutta se on myös EU:n nettomaksaja ja suurimpia teollisuusmaita koko Euroopassa.
Nyt pitää muistaa se, että itse asiassa Italian talouspolitiikka on koko euron aikana, eli nämä kuluisat 20 vuotta, joita nyt tässä juhlitaan näinä päivinä, niin se on ollut kurinalaisempaa kuin Ranska ja Saksa. Mm-hmm. Ja Italian ongelma on kerta kaikkiaan se, että se tuli euroon sisään erittäin suurella velkamäärällä, ja sehän ei ole pystynyt sitä tässä välissä sulattamaan, vaan päinvastoin se on saanut edullisemmin ehdoin enemmän velkaa kuin mitä siihen asti oli mahdollista. Ja se, että Italian talous nyt on ongelmissa, no siinä on tietysti paljon sen kanssa tekemistä ja muun muassa demografia-asioita ja kaikki oikeastaan niitä samoja ongelmia, minkä kanssa me painitaan kaikkialla Euroopassa, siis sisäiset kilpailukykyongelmat ja muuta. Mutta talouspolitiikka nyt ei varsinaisesti ole ollut se Italian oikeuden tai ongelmien aiheuttaja. Ja se sitten tietysti...
Siis se on paradoksaalisesti Euroopan parhaiten hoidettu talous.
No ei nyt parhaiten, siis, mutta
hyvin isoista,
kyllä, niin. Ehdottomasti. Ja sen takia tämä on niin kuin poliittisesti sinänsä oikeasti aika jännittävä tilanne, kun katsotaan nyt tätä Euroopan muutenkin varsin poliittisesti, sanotaanko, haastavaa tilannetta. Meillä on paljon hallituksia, joissa on nyt vähintäänkin niin kuin ikään kuin juniori-koalitiokumppanina puolue, joka ei kovinkaan myönteisesti suhtaudu euron tai EUn integraation edistämiseen. Ja Italian nämä molemmat hallituspuolueet niin ovat olleet aika tällaisia ikään kuin itsenäisiä ajattelijoita tässä suhteessa, mutta ne on demokraattisesti valittu valtaan. Niin mun mielestä se hyvä kysymys on nyt se, että mikä Euroopan komissio on sanomaan heille, että hei, näin ei toimi.
Niin. Se on ihan totta. Hyvä kysymys. Mitä Sari kommentoi tätä?
Niin, tämä Italian velkamäärä on tietysti aika hurja, ja täytyy muistaa, että siinä maassa on myöskin tämmöinen niin sanottu varjotalous ollut sellainen tosiasia, mikä siellä on pyörinyt vuosikymmenet. Ja toki niin jos verrataan vaikkapa nyt sitten siihen Kreikkaan, niin onhan Italia aivan toisen tyyppinen talouden rakenteeltaan ja teollistunut maa, ja siinä mielessä voisi sanoa, että hyvinkin vientiä on vaikka kuinka monella erityyppisellä sektorilla, että totta kai voi ajatella, että tässä ei aivan vastaavan tyyppisen ongelman kanssa olla tekemisissä, jos verrataan Kreikkaan ja katsotaan niin kuin pelkästään vaan sitä, että mikä velkaisuusprosentti on. Mutta näiden hansamaiden suhtautumisessa niin tämä markkinakuri on kuitenkin se mikä niin kuin korostuu, että varmasti niin kuin se ajatuksellisesti lähtökohta on se, että markkinoiden paineen pitää niin kuin ikään kuin pakottaa se jäsenmaa tekemään ne rakenteelliset uudistukset, mitkä sille kuuluu. Ja sen takia nämä uudistusavaukset, mitä nyt sitten Ranskan puolelta, Macronin puolelta on tullut, niin nämä on siinä mielessä niin hankalia, koska ne selkeästi höllentää sitä markkinapainetta. Tässä juuri männä viikolla niin suuri valiokunta antoi hyvin kielteiset takapakit niin uudistusten tukiohjelmalle, jota Saksa ehkä halusi olla viemässä enemmän eteenpäin, kuin sitten myöskin tälle investointien vakautusjärjestelylle, joka taas sitten Ranskalle olisi tärkeä. Eli molemmissa on kysymys siitä, että yhteisellä rahalla tehtäisiin sellaisia asioita, mitkä itse asiassa kuuluu sen jäsenvaltion itsensä tehtäväksi. Ja siinä mielessä näissä molemmissa ohjelmissa myös oli tämä ongelma, että tullaan taas sen budjettisuvereniteetin kanssa tekemisiin, että kuka itse asiassa johtaa maan talouspolitiikkaa, että näitä ei voi mitenkään enää ajatella, että nämä olisi pelkästään tämmöistä kohesiopolitiikkaa EU-maiden välillä, vähemmän kehittyneiden ja paremmin kehittyneiden maiden välillä, vaan tässä niin kuin selkeästi komissio lähtee ottamaan niin kuin vahvemman otteen jonkun maan talouspolitiikan suhteen, ja siinä mielessä täytyy sanoa, että kyllä tämä markkinakurimalli on ainakin itselleni sellainen, että annetaan markkinoiden toimia ja annetaan markkinoiden pakottaa jäsenmaat niihin rakenteellisiin uudistuksiin. Ei voi olla niin, että niitä lähdetään tekemään yhteisellä rahalla ja sitä kautta niin kuin vesitetään sitten se paine.
No te olette varmaan tietysti nyt sit sitä mieltä, että go komissio vaan, että sanktiomenettely Italiaa vastaan.
Ei kun siis itse asiassa päinvastoin. Siis mun mielestä se, mitä Sari sanoi, on aivan oikein, ja siis Suomen hallituksen linja on nimenomaan se, että tuodaan sitä enemmän sitä markkinakuria, koska jos jatkan tuosta niin äskeisestä puheenvuorosta, niin eli se, että mikä nyt oikeastaan Euroopan ongelma on se, että kun tällaisia erityyppisiä puolueita nyt nousee valtaan ympäri Eurooppaa syystä jos mistäkin, niin se, että jos Euroopan komissio lähtee niille sanomaan, että hei, että tytöt ja pojat, että ei tämä näin mene, niin vähentääkö vai mahdollisesti kasvattaako se sitä protestia EU:ta kohtaan niissä maissa, kysy vaan. Et mun mielestä niin Euroopan unioni olisi tässä nyt aika viisas, jos se toisaalta niin vaikka eihän, sanotaan, mä en mitenkään puolusta sitä Italian budjettia, siis en usko, että he pystyvät itsensä nostamaan niskasta niin uuteen kasvuun ja uuteen kukoistukseen käyttämällä merkittävästi lisää julkisia varoja, en missään nimessä. Mutta tavallaan sen paineen pitää tulla sisältäpäin. Ja kyllähän Italiassakin, kyllä siellä PK-sektori, yrityssektori tulee aika pian huomaamaan nyt, kun tämä tilanne tulee jatkumaan, että heidän korkoeronsa Saksaan on merkittävä ja korot saattaa tästä vielä edelleen noustakin. Nyt jos EKP lähtee pakittamaan, tai kuten on kertonut vuoden lopussa nyt tästä
määrällisen elvytyksen,
minä olen vähän siitä kanssa skeptinen, mutta joka tapauksessa, että periaatteessa niin kuin markkinasignaaleja on. Ja jo tällaisen näen, että jos korot niin kuin nousee nyt tässä vaikka 1% nykyisestä tasosta, tai pysyy tällaisena nyt kuitenkin pidemmän aikaa, jolloin yritykset joutuu jälleen rahoittamaan itseään ja huomaa sen, että herranen aika, meidän lainakorot onkin noussut näin paljon, tai mahdollisesti jopa tilanteen, että ne ei saakaan velkaa. Niin kyllä sitä kautta se alkaa se paine siihen omaan hallitukseen tulla myös. Se voi olla tietysti, että meidän kannalta se tulee vähän ikään kuin liian myöhään tai en tiedä, mutta se on joka tapauksessa, itse näkisin ehkä semmoinen niin kuin kuitenkin poliittisesti kestävämpi tapa kuin se, että me tehdään sanktiomenettelyt, ja kyllähän me myös tiedetään se, että komission aseet sitten kun todellisten sanktioiden niin kuin voimaan saattamisessa on aika vähäiset.
Ja tässähän on nähtävissä se, että Italian hallitus ihan taallisesti hakee nyt tämmöistä konfrontaatiota niin kuin komissiosuuntaan, eli tuskin me tullaan näkemään ennen ensi kevättä, niin ennen eurovaaleja, niin mitään kummallisempaa, että tämän tyyppistä pyöritystä halutaan jatkaa, koska siinä samalla voidaan sitten nostattaa kannatusta. Euroskeptisissä voimissa varmasti tuki vaan lisääntyy, kun vedetään vaan niin kuin komissiota kylin alta, että siinä mielessä niin mä en usko, että tässä Italian hallituksella on kovin suurta halua edes hetkellisesti tai hyvin herkästi lähteä taipumaan.
No Suomi nyt kuitenkin sitten tässä euroryhmän kokouksessa niin antaa vahvaa tukea komission toimenpiteille, että me nyt olemme siinä porukassa mukana. Ranskan valtiovarainministeri hän on kommentoinut aika nuivasti tätä tällaista Hansa-yhteistyötä, että se herättäisi yhä vain enemmän näitä pohjoisen ja etelän välisiä railoja ja ristiriitoja esiin, että tällainen ei olisi kovin toivottavaa. Niin mitä mieltä itse olette tästä Suomen roolista osana tätä Hansa-ryhmää?
Mun mielestä Suomen rooli tässä Hansa-ryhmässä on oikein hyvä, ja meillä on hyvä asema. Ja on mielestäni ihan selvää, että tällaisia vähän samanmielisesti ajattelevia maita niin kuin löytää toisiaan tämmöisissä isoissa kysymyksissä. Ja vastaavan kysymyksen vois sitten esittää Ranskan valtiovarainministerille, että kuinka monta vuotta meidän olisi pitänyt tässä katsoa sivusta, kun Ranska ja Saksa neuvottelee ja asettaa erilaisia omia työryhmiään, ja ikään kuin, että me odotellaan, että mitä nämä isot jätit sitten saa aikaiseksi ja sopeudutaan siihen, että me ollaan yhdessä tässä rahaliitossa ja totta kai neuvotteluiden kautta mennään ja yhdessä sovitaan, mutta jos mietitään Suomenkin tilannetta joka tietysti ei tähtää pelkästään Suomen aseman ikään kuin jotenkin ulosmittaamiseen. Päinvastoin me haetaan ratkaisua, Suomen hallitus haluaa edistää ratkaisua, jonka mukaan koko euro saataisiin toimimaan paremmin. Niin silloin on tietysti hyvä, jos me löydetään ikään kuin liittolaisia ja saadaan etukäteen sovittua kantoja, näin se politiikassa toimii.
Eli go Hansa, mitäs Sari?
Kyllä siinä mielessäkin ajattelen, että tämä ei ole pelkästään vastavoima, vaan enempikin voisi sanoa, että nämä maat yrittää niin kuin pitää myöskin sitten euro ulkopuoliset maat, ja siinähän onkin on Ruotsia ja Tanskaa mukana, koska kuitenkin niin kuin tämä koko pankkiunioni ja rahan liikkuminen EU:n sisällä, niin se tapahtuu napin painalluksella. Ei me voida ajatella, että tähän kovin kummoisia railoja voi syntyä ja erilaisia sääntöjä ja sääntökirjojen tulkintoja niin kuin kokonaisuutena tälle alueelle. Että kyllähän tässä joudutaan tekemään paljon enemmän yhteistyötä myöskin sitten niiden maiden välillä, jotka kuuluu euroja, jotka eivät siihen kuulu. Ja mun mielestä tällä Hansa-ryhmällä on ollut niin kuin vakaa näkemys siitä, että kaikki pidetään mukana. Ja pikemminkin voisi sanoa, että he on ollut tämmöinen rakentava voima. Ja ihan niin kuin tuossa Elina sanoi, että onhan se kummallista, kun aina on tähän mennessä odoteltu vain, että mitä Saksa ja Ranska keksii saada päähänsä. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan sopeutumaan, että joskus näinkin päin, että voi tulla, että ne aloitteet tuleekin sitten vähän pienemmiltä jäsenmailta. Ja näillä mailla nyt on kanttia puhua, kun ovat pitäneet taloutensa kunnossa. Ja tässä ehkä vielä on nähtävissä, että Hollanti, Suomi on ollut jonkunlainen vetoakseli, että esimerkiksi meillä suuri valiokunta, kun kävi Hollannissa tapaamassa heidän vastaavaa valiokuntaa, niin siellä oli kyllä hyvin suurta intressiä aloittaa jopa valiokuntien välillä tämmöistä tiiviimpää ajatusten vaihtoa ja ehkä yhteisiä videokokouksia vastaavaa, että kyllä siellä haetaan oikeasti tässä sekavassa tilanteessa niin myöskin niitä samanmielisiä.
No niin, integraatio siis, jos se etene kansalaisten välillä, niin ainakin parlamenttien välillä nähtävästi. Joo, kiitoksia. Hei, jäädään odottelemaan nyt sitten näitä viimeisimpiä drafteja tuolta euroryhmän kokouksesta. Ja myöskin sitä tietoa, että kuinka paljon tätä Hansa-porukkaa nyt on kuunneltu siellä kokouksessa vai onko nuhdeltu. Kiitoksia Elina Lepomäki ja Sari Essayah.
Kiitos.
Näin, Politiikka Radio tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.